Jau no pusnakts bez ierobežojumiem pa Latviju, Lietuvu un Igauniju var ceļot Baltijas valstu valsts piederīgie un personas, kurām ir tiesības šeit uzturēties. Tiem, kuri atgriezīsies Baltijā no ārienes, jāņem vērā dažādi nosacījumi, ko ieskicēja premjers Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības.
Mums ir vienota pieeja tam, ko darīt cilvēkiem, kur no ārpuses ierodas, jebkur Baltijas valsts telpā, tas ir, protams, jāturpina ievērot šī 14 dienu paša izolēšanās. Ar to labumu vai to ērtumu, ja kāds Latvijas valsts piederīgais ierastos Baltijas telpā no ārpuses, vai nu Lietuvā vai Igaunijā, tad varētu doties mājās, lai to pašizolāciju izturēt tepat uz vietas.
Saprašanās memorandā, ko Rīgā parakstīs Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs un viņa Baltijas valstu kolēģi Lins Linkevičs un Urmas Reinsalu, pausts, ka Baltijas telpā iespējams brīvi pārvietoties, ja persona pēdējo 14 dienu laikā nav bijusi ārpus Baltijas valstīm, ja personai nav noteikta pašizolēšanās saistībā ar inficēšanos ar COVID-19 vai COVID-19 kontaktu personas statusu dēļ un ja personai nav elpošanas ceļu saslimšanas pazīmju. Ārlietu ministrs sagaida valstu ieguvumus līdz ar robežu atvēršanu.
Mēs ceram, ka šis solis savā ziņā ir labs signāls arī ekonomiskās aktivitātes veicināšanai. Mēs redzam, ka mūsu valstīs epidemioloģiskā situācija ir vairāk vai mazāk līdzīga, un mēs arī šobrīd redzam, ka mēs varam iet uz šādu soli arī veicinot savstarpēju turismu. Un arī spēkā stājās informācijas apmaiņas ar Baltijas valstīm par tām personām, kas ielido vai ierodās Baltijas valstīs no citām valstīm.
Vienlaikus ministrijas mudina atbildīgi izvērtēt, jebkuras darbības ārpus mājām uzsvēra veselības ministra Ilze Viņķele no attīstībai par.
Runājot par to, vai iesakām apceļot Baltijas valstis, mēs aicinam joprojām izvērtēt jebkuru darbību, vai tā ir nepieciešama. Vai nepieciešams iet 6-7 draugu pulkā uz kafēnīcu, vai ir nepieciešams rīkot balli tieši 25 cilvēku sastāvā, tātad joprojām pirms nav pārliecības, ka infekcija ir pilnībā savaldīta, tas risks tomēr vēl pastāv.
Pasažieru pārvadātāji ir gatavi atsākt maršrutus, kas savieno Baltijas valstis. Autobusu pārvadājumu firma Ecolines gatavojas atjaunot 2 vai 3 reizes dienā starp Rīgu, Tallinu un Viļņu, bet braucienu atsākšanās datumu vēl saskaņo. 4 vai 5 braucienus starp Baltijas valstu galvaspilsētām organizēs uzņēmums Lux Express. Savukārt nacionālā aviokompānija Air Baltic lidojumus starp Rīgu, Tallinu un Viļņu atsāks no 18. maija, vienlaikus atjaunojot arī regulārus reisus uz Frankfurti un Oslo. Jānis Gincis, Latvijas radio.